Areena.
Turkin pääkaupunkiin Ankaraan ei ollut saapunut sirkus, sinne oli saapunut Naton huippukokous. Tiistaina paikalle saapui tapahtuman varsinainen päätähti, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Vastaanotto oli sen mukainen. Turkkia itsevaltaisin otteen johtava presidentti Recep Tayyip Erdoğan oli lentokentällä vastassa. Muita vieraita hän ei ollutkaan saapunut kentälle vastaanottamaan. Trump kertoi olleensa pettynyt NATOon, mutta tulleensa, koska kokouksen isäntä on hänen hyvä ystävänsä Turkin presidentti. Heti alkuun Trump muistutti mieliin hankkeensa ottaa Grönlanti Yhdysvalloille.
That should be controlled by the United States, not by Denmark.
Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme, mihin suuntaan läntinen sotilasliitto on menossa kansainvälisten jännitteiden keskellä. NATO-kokouksen alku ei siis ollut kovin lupaava eurooppalaisille liittolaisille, mutta kokouksen jälkeen Trump puhui NATOn yhtenäisyydestä ja kokoushuoneessa kokemastaan rakastavasta ilmapiiristä.
If you could have seen the respect and the love in the room, and it's love really for the country, for our country. I don't want to say me, because you'll say, oh, he's so conceited. He's such a conceited person. But they do. I mean, you know, they like the job I'm doing. They said, we love, sure, we love you.
Ankarassa huippukokousta seurasi NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Yhdysvaltain presidentti Trump otti siellä tullessaan taas julkisuuden valokeilan haltuunsa, vaati jälleen Grönlantia Yhdysvalloille, uhkasi Espanjaa kaupan katkaisemisella ja julisti Iranin kanssa sovitun aselevon päättyneeksi. Vieläkö Trumpin puheet jaksavat järkyttää vai alkavatko eurooppalaiset liittolaiset tottua hänen retoriikkaansa?
Tuntuu tosiaan, että tässä on jonkunlainen kaava. Tämä toistuu vähän kerrasta toiseen samanlaisena. Trump tulee rajun puheen ja repivin puheen ja uhkailleen erilaisilla asioilla. Nostaa kaikki ikään kuin kiusalliset jutut esiin. Ja sitten lopulta asiat menevät parhain päin. Mutta kyllä jälleen eurooppalaiset olivat järkyttyneitä. Sekä niin etukäteen he yrittävät valmistella, että tästä ei tulisi mitään katastrofia. Viikkoja käytettiin siihen, että mietittiin, miten tämän kokouksen koreografia menee. Julkistetaan isoja hankkeita, niillä lepitellään Trumpia. Julkistetaan positiivisia puolustusmenolukuja. Ja sitten kuitenkin, kun Trump tuli ja otti Grönlannin asia esille, niin täällä oli kyllä suhteellisen järkyttynyt tunnelma. No, nyt sitten lopputulos on taas tämä, että Trump kehui rakkaudellisista kokouksista ja tosi erikoinen tilanne ja Euroopan kannalta turhauttava tilanne, koska tämä kaikki tämmöinen turha jännittäminen vie huomiota siitä olennaisesta, eli siitä puolustuksen kehittämisessä, jossa siinäkin olisi yhä tekemistä.
Näin Ankarasta raportoi keskiviikkoiltana Maria Stenroos. Naton huippukokouksista on tullut draamaa, jonka keskiössä ovat Donald Trumpin mielialojen heilahtelut. Nyt Trump lähti kokouksesta suht tyytyväisenä takaisin Yhdysvaltoihin. Oliko se siis hyvä saavutus huippukokoukselta?
No näinä aikoina sekin on jo aika iso saavutus, että tämmöisen pisteeseen päästään, erityisesti kun huomioi, millaisilla tuulella hän tuli tähän kokoukseen, antoi haukut Espanjalle, käytännössä komensi päättämään kaiken kaupan Espanjan kanssa yhdessä vaiheessa, haukkui Tanskan ja Grönlannin ja näin poispäin, ja sitten kuitenkin päästiin ihan siedettävään lopputulokseen. Kyllä tässä saavutettiinkin oikeastaan kaikki se, mitä ennalta oltiin esittämässä tai mitä Naton pääsihteeri ja sihteeristö esittivät, eli saatiin uusia kauppoja julkistettuja, puolustusmenon hankinta, josta myös Suomi ja Ruotsi saavat osansa, Ruotsi erityisen isoissa roolissa. Ja sitten myöskin näiden tämän niin kuin isomman kuvan, isomman murroksen osalta, niin saatiin varmasti kuulla uutta tietoa siitä, että miten jäsenmaat, liittolaiset aikovat nostaa puolustusmenoja ja sitä kautta ottaa enemmän vastuuta turvallisuudesta.
Sanoi tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
For God's sakes,
let's stop doing these summits every year, certainly under the Trump administration, but even beyond.
Luojan tähden lopetetaan näiden huippukokousten pitäminen joka vuosi, varsinkin Trumpin hallinnon aikana, mutta sen jälkeenkin, sanoo puolestaan Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa tutkiva historioitsija, Carnegie-säätiön asiantuntija Steven Wertheim etähaastattelussa Yhdysvalloista. Huippukokoukset luovat paineita tuottaa keinotekoisesti näyttäviä tuloksia vain kokouksen itsensä tähden. Ankarassa Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että liittokunta on yhtenäinen ja valmis puolustamaan jokaista tuumaa alueestaan.
This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos, onko NATO nyt vahvempi kuin koskaan, kuten pääsihteeri Mark Rutte kehui?
Tämä NATO on vahvempi kuin koskaan toistuu useiden johtajien puheissa. Vahvempi siinä mielessä, että nyt kun Eurooppa on lähtenyt panemaan lisää rahaa puolustukseen ja vähitellen nämä aseiden määrä ja sotilaiden määrä Euroopassa kasvaa ja se valmius siihen, että ollaan valmiita puolustautumaan, niin siinä mielessä vahvempi. Mutta sitten kun NATO on myös pelotetta ja psykologiaa, niin kaikki tällainen häröily ja sekoilu, jota täällä tapahtuu näiden kokousten alla ja kaikki juuri tänne epäolennaiseen keskittyminen ja Trumpin uhkailut, niin ne toisaalta sitten heikentävät sitä pelotetta. No sitten myös se faktisesti heikentää mielestäni NATOa, että Yhdysvallat on tässä muutaman viikon aikana kertonut, että he tositilanteet tullen vähemmän auttaisivatkin Eurooppaa kuin ovat tähän asti luvanneet. Ne on kuitenkin niitä NATOn ihan perusasioita, mutta tähän asiaan kuuluu nyt se, että kaikkia näitä yritetään ikään kuin puhua pois, niin kuin puhua, niin kuin ne eivät vaikuttaisi mihinkään. Sekin on tietysti suunnattu Venäjälle se puhe, että oikeasti meillä on asiat kuitenkin tosi vahvoja. Konkreettisinta oli se, että Eurooppa sai päätettyä näistä uusista isoista hankkeista, joita julkistettiin tiistaina. Tässä oli näitä isoja kuljetuskoneita, ilmatankkausta, tiedustelulennokkeja.
Eli miten puolustuksen taakansiirto Euroopan suuntaan tämän kokouksen perusteella nyt eteni?
Kyllä se mielestäni eteni, niin se otti konkreettisen askeleen, koska nyt on tässä odotettu 4 vuotta, että teollisuus pääsee liikkeelle. Ja nyt näyttää siltä, että näitä tilauksia tehtiin ja myös suomalaiset yritykset sai jonkun verran uusia tilauksia tai uusia hankkeita. Taakansiirto etenee, mutta se ei poista sitä, että Eurooppa on kuitenkin todella pitkään laittanut niin vähän rahaa puolustukseen, että ei lähdetä kovin vahvalta pohjalta. No nyt ne puolustusbudjetit kasvavat, mutta siinäkin on niin kuin 3 linjaa. On ne, jotka juuri ja juuri yltää siihen vähän niin kuin Naton minimiin. Sitten on tämmöisiä keskilinjan maita ja sitten on ne, jotka todella satsaavat. Suomi kuuluu näihin. Se niin kuin hajoaa myös tämä Nato-maiden innostus parantaa sitä omaa puolustustaan.
Tosiaan sotilasliitto nyt lupasi julkilausumassaan Ukrainalle 70 miljardia euroa tänä ja ensi vuonna. Donald Trump puolestaan sanoi, että Venäjän ilmaiskuista kärsivä Ukraina voisi alkaa lisenssillä tuottaa itse näitä kipeästi kaivattuja Patriot-torjuntaohjuksia. Onko Trump jotenkin lämpenemässä Ukrainalle?
Muutama viikon ajan tässä Naton diplomaatit, jotka joskus puhuvat myös toimittajille, niin ovat kääntäneet asiaa siihen suuntaan, että Zelenski alkaa näyttää voittajalta tässä tilanteessa, missä rintamalinja on jumissa, mutta Ukraina pystyy tekemään iskuja syvälle Venäjälle. Ja Trump on ehkä henkilö, joka keskustelee mieluummin voittajien kanssa. Näyttää siltä, että nyt jokin on konkreettisesti vähän muuttunut. Tuo Patriot-ohjusten valmistaminen Ukrainassa on tietysti Ukrainalle todella hyvä uutinen. Ja tämä 70 miljardin tuki Euroopalta vakauttaa sitä Ukrainan olemista ja puolustustaistelua. Eurooppa on tavallaan sen velkaa Ukrainalle ja nyt luvattiin ainakin 8 vuodeksi. Tuollainen tuki, se ei ole massiivisen suuri verrattuna aiempaan, mutta joka tapauksessa tukea luvat, se jatkuu, se on se olennainen.
Näin Ankarasta raportoi kokouksen päätyttyä NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Eteläisessä naapurissamme Virossa suurempi huomio on kuitenkin kiinnittynyt siihen, mitä kokous toi Viron puolustukselle aivan käytännössä. Tallinnasta raportoi Rain Kooli.
Viime kuukausina Euroopassa on seurattu tarkasti Donald Trumpin vaihtelevia puheita liittolaisista. Siksi Tallinnassa pidettiin tärkeänä, ettei Ankaran huippukokouksessa nähtäisi minkäänlaista horjumista yhteisessä puolustuslupauksessa. Parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelsonin mukaan juuri näin myös kävi.
Kindlasti se lõppdeklaratsioonis väljendatud kindel tahe siis artikkel 5 põhimõtteid järgida ja kollektiivkaitse.
Tärkeää oli, että NATO osoitti yhtenäisyyttä ja vahvisti sitoutumisensa 5. artiklaan, Mihkelson sanoo Ylelle. Viro markkinoi itseään huippukokouksessa niin sanotun 5% kerhon jäsenenä, eli yhtenä harvoista maista, jotka satsaavat puolustusmenoihin 5% bruttokansantuotteesta. Tavoitteena oli muun muassa kiinnittää presidentti Trumpin huomio. Pääministeri Kristen Mihalin mukaan tässä myös onnistuttiin.
Donald Trump oma sellises sõnavõtus märkis ära muuhulgas ka Eesti, Läti, Leedu, Poola, kui kõige suuremmat kaitsesse panustajat.
Donald Trump mainitsi puheenvuorossaan Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan suurimpina panostajina maanpuolustukseen, Mihal totesi kokouksen jälkeen. Viro on siis kantanut vastuunsa omasta puolustuksestaan, joten sillä oli Ankaraan lähdettäessä myös omia käytännön tavoitteita. Nämä myös toteutuivat. Yksi merkittävimmistä päätöksistä koskee Baltian ilmapuolustusta. Tähän asti Baltian ilmatilan valvontaan keskittynyt NATO-operaatio muuttuu virallisesti ilmapuolustusoperaatioksi. Samalla Ämärin lentotukikohdasta tulee virallisesti NATOn operatiivinen tukikohta. Puolustusministeri Hanno Pevkur sanoi, että muutos ei ehkä näy kovin paljon ulospäin, mutta toiminta muuttuu olennaisesti.
Võibolla nii-öelda õhud lendavate lennukite vaatest väga palju ei muutu, mitä inimesed näevad, aga sisuliselt muutub see, et...
Lentokoneiden osalta ihmiset eivät välttämättä huomaa suurta muutosta, mutta käytännössä byrokraattiset esteet poistuvat ja komentajilla on enemmän toimivaltuuksia, toteaa Pevkur. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ilmatilaan tunkeutuvaan lennokkiin tai muuhun uhkaan voidaan reagoida aiempaa tehokkaammin ja nopeammin. Toinen Virolle tärkeä uutinen tuli Yhdysvalloista. Virossa on viime päivinä ihmetelty, miksi kahdenkeskisellä sopimuksella Viroon sijoitettu yhdysvaltalainen pataljoona on lähtenyt vaivihkaa ennen aikojaan, eikä uutta ole tullut tilalle. Puolustusministeri Hanno Pevkur kertoo nyt saaneensa vahvistuksen, että uusi amerikkalainen joukko-osasto saapuu Viroon vielä tämän kesän aikana.
Että uusi rotatsioon Eestissä selle suve jooksul jõuab ja no, mis puudutab siis pikemmat plaani, että siis tuleb ära oodata Pentagonis praegu koostata.
Uusi rotaatio on varma, vakuuttaa Pevkur. Joukkojen kokoa ei kuitenkaan vielä tiedetä, sillä Pentagon arvioi parhaillaan joukkojen sijoittelua koko Euroopan tasolla. Virossa jo rotaation jatkumista pidetään kuitenkin tärkeänä viestinä Washingtonin sitoutumisesta Baltian puolustukseen. Mutta entä se kysymys, jota Suomessakin on viime kuukausina pohdittu, voiko NATOon todella luottaa tiukan paikan tullen? Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson ei epäröi vastaustaan.
Mulla ei ole mitään minkäänlaista alusta arvata teisiti.
Minulla ei ole mitään syytä ajatella toisin. Hän perustelee vastausta muun muassa sillä, että liittolaisjoukot ovat jo osa Viron puolustusta.
Näemme seda ju kasvõi koha peal Eestis liitlasvägede üksused on integreeritud Eesti kaitseväe koosseisu ja on valmis kasvõi täna õhtul minema lahingusse, kui seda nõuab olukord.
Liittolaisjoukot ovat integroituneet Viron puolustusvoimiin. Ne olisivat valmiit lähtemään taisteluun vaikka tänä iltana. NATO-maiden suurimmasta uhkasta Venäjästä alkoi sopivasti Ankaran huippukokouksen alla liikkua huhuja, joiden mukaan se olisi koettamassa NATOa jo lähiviikkojen tai kuukausien aikana, joko sotilaallisesti tai hybridioperaation muodossa, joko Baltiassa, Puolassa tai Itämerellä. Lisäksi Venäjän valtiollinen media väitti Baltian maiden valmistautuvan venäjänkielisen väestön joukkokarkotuksiin. Kuulostaa pahalta. Virossa turvallisuusviranomaiset eivät kuitenkaan katso sotilaallisen uhkan muuttuneen. Puolustusministeri Hanna Pevkur.
Me ei näe praegu lähiperspektiivissä midagi sellist, mis sunniks meid ohuhinnangut muutma.
Emme näe mitään sellaista, joka pakottaisi meidät muuttamaan uhka-arviotamme, sanoo Pevkur Ylelle. Tilannetta kuitenkin seurataan jatkuvasti.
Tallinnasta raportoi Rain Kooli. Huippukokouksen jälkeen useimmat Naton johtajat siis huokasivat helpotuksesta, kun kokouksessa ei syntynyt mitään hirvittävää kohtausta presidentti Trumpin kanssa, ainakaan lopulta.
So that tells you first of all that this alliance is functioning day by day.
Se kertoo, että tämä liittokunta yrittää toimia päivästä päivään vain selvitä Trumpin virkakauden läpi. Mutta sitä on vielä paljon jäljellä, tutkija Steven Wertheim sanoo. Asiaintila ei ole kovin hyvä Natolle.
I do think there's been an evolution in the way that European leaders have tried to deal with President Trump.
Wertheim katsoo, että eurooppalaisten johtajien tavassa toimia Trumpin kanssa on tapahtunut kehitystä. Vielä vuosi sitten he elättelivät toiveita, että Trumpia voitaisiin rauhoitella tekemällä myönnytyksiä. Uhkaukset Grönlannista tämän vuoden alussa herättivät Euroopan johtajat siihen, että heidän on myös kyettävä pitämään puolensa Trumpin kanssa.
Yes, still the attempts to satisfy Trump.
Yritykset tyydyttää Trumpia päivästä päivään, viikosta viikkoon jatkuvat, mutta mennyttä ovat illuusiot siitä, että Trumpista saisi tehtyä aidon kumppanin, Steven Wertheim sanoo. Hänen mukaansa liittolaiset toivovat nyt Yhdysvalloilta selvyyttä, miten Yhdysvallat aikoo vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.
Just give us clarity on what's staying, what's going, on what timeline, so that we can adjust.
Trump pitää mielellään epävarmuutta yllä. Steven Wertheim ei kuitenkaan usko, että Trump syvällä sisimmässään haluaa irrottaa Yhdysvaltoja Natosta.
So I think President Trump in his own way likes alliances. He likes NATO.
Ajattelen, että presidentti Trump pitää liittokunnista omalla tavallaan, Wertheim sanoo. Trump pitää Natosta, koska Natoa voi käyttää vipuna liittolaisten suuntaan. Kun Trump uhkaa jättää Naton tai Euroopan, hän käyttää liittokuntaa vipun vartena painostuskeinona. Wertheim arvioi, että Trumpin halu ja kyky toteuttaa uhkauksensa on lopulta varsin matala.
I think we are seeing in ways that I could not have anticipated. Movement toward a more independent or autonomous European defense.
Uskon, että näemme nyt liikettä kohti itsenäisempää, autonomisempaa eurooppalaista puolustusta, Steven Wertheim sanoo. Wertheim edustaa itse koulukuntaa, jonka mielestä Yhdysvallat on venyttänyt sotilaalliset sitoumuksensa maailmassa aivan liian laajalle, ja sen pitäisi liittolaisiaan konsultoiden ja asteittain vähentää sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.
Because it just fundamentally doesn't make sense that the United States should be on the hook for defending every member of NATO.
Pohjimmiltaan ei ole järkevää, että Yhdysvallat olisi velvollinen puolustamaan jokaista NATO-jäsentä, jos se tarkoittaa ryhtymistä sotaan Venäjää vastaan tilanteessa, jossa Yhdysvallat on jo ylikuormitettu ja sen on ratkottava vakavia sisäisiä ongelmia, Steven Wertheim sanoo. Hän katsoo, että Eurooppa on suhteellisen yhtenäinen ja sillä on valtava etulyöntiasema Venäjään nähden. Nyt ei eletä kylmän sodan aikaa. Steven Wertheim suhtautuu kriittisesti Trumpin hallinnon tapaan kohdella eurooppalaisia liittolaisiaan, mutta hän katsoo, että se on joka tapauksessa pakottanut eurooppalaiset suhtautumaan vakavasti Yhdysvaltain valituksen aiheisiin.
That the grievances from the American side are real. They're not going away.
Huolenaiheet ovat todellisia, eivätkä ne mene pois, vaikka Joe Bidenista itsestään tulisi Yhdysvaltain seuraava presidentti, mitä ei tietenkään tapahdu, Steven Wertheim sanoo. Hän katsoo, että eurooppalaiset eivät voi jättää itseään alttiiksi riskeille, jotka Donald Trump on pakottanut heidät kohtaamaan. Trumpin presidenttikausi on siis kasvattanut todennäköisyyttä, että Eurooppa ottaa johdon omasta puolustuksestaan. Toki se on kasvattanut myös Naton romahduksen ja Euroopan ja Yhdysvaltain vastakkainasettelun vaaraa, Wertheim myöntää.
But, you know, some other more disturbing prospects are also higher, like a sudden wrecking of NATO because Trump just keeps pressing the Greenland issue.
Tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista. Nyt NATO-maat ovat kasvattaneet puolustusmenojaan, mitä Trump on kovasti vaatinut, mutta hyvin eri tahtiin. Voiko tämä eritahtisuus luoda jakolinjoja ja eri puraisuuttakin liittokunnan sisällä?
Voi, ja perinteisesti näin on myös ollut. Tämä ei ole uusi tilanne Natossa, vaan kun aiemmin puhuttiin tästä 2% PKT-puolustusmenotavoitteesta, jonka nyt kaikki muut maat, paitsi Slovenia tällä hetkellä, täyttävät Natossa, niin silloinkin oli tämmöistä eritahtisuutta. Että oli niitä maita, jotka täyttivät tavoitteen aika nopeasti, niitä maita, jotka tosissaan pyrkivät täyttämään. Sitten oli niitä, jotka pyrkivät, mutta eivät oikein pystyneet siihen, tai oli hankaluuksia ja olivat aika kaukana siitä. Ja sitten oli niitä, jotka eivät edes halunneet täyttää. Olemme aika samassa tilanteessa nyt sitten näiden uusien tavoitteiden osalta. Ja tietysti Suomessakin on nähty, että vaikka Venäjä on tässä vieressä ja meidän uhkakuva on hyvin selkeä, tiedämme, että puolustuksen pitää satsata ja sitten valitsee poliittinen yhteisymmärrys. Tämä keskustelu tämän parlamentaarisen työryhmän raportin ympärillä osoitti aika hyvin sen, että julkinen talous totta kai asettaa haasteita meille ja myöskin puolustusmenojen tason täytyy olla poliittisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tasolla.
Tutkija Joel Linnainmäki, tuolla kokouksessa julkistettiin useita puolustushankintaprojekteja. Millainen laajempi kuva niistä muodostuu? Vahvistuuko tässä Euroopan puolustusteollisuus vai käykö niin, että nämä lisäsatsaukset menevät sitten Yhdysvaltain puolustusteollisuuden tuloihin?
Varmaan vähän molempia, että kun olen jutellut yhdysvaltalaisten osakeanalyytikkojen kanssa, jotka seuraavat puolustusalaa, niin he ovat sanoneet, että itse asiassa Euroopassa suurin hyöty puolustusmenojen nostosta valuu suurille puolustusalayrityksille ja niille, jotka sijaitsevat niissä maissa, missä puolustusmenot nousevat kaikkein eniten. Jokainen maa haluaa tietysti pitää huolta siitä omasta puolustusalastaan ja omista suurista yrityksistään. Ja sitten Yhdysvallat tietysti haluaa varmistaa, että ei ehkä, että kaikki rahat tulisivat heille, mihin eurooppalaiset eivät teistä olisi valmiitakaan, mutta että ainakin, että markkinat säilyisivät jollain tapaa avoimina ja myös yhdysvaltalaiset yritykset saisivat tilauksia Euroopasta ja voitaisiin tehdä yhteistuotantoa ja näin poispäin. Ja yksi kiinnostava signaali oli tämä Trumpin viesti presidentti Zelenskille, että näitä Patriot-ilmantorjunta ohjuksia voitaisiin alkaa ehkä tuottamaan Ukrainassa. Saa nähdä, miten siinä käy, mutta se tietysti olisi tärkeää myös Euroopalle, ei pelkästään Ukrainalle, koska niistä ohjuksista on pulaa paitsi Ukrainassa, niin myöskin globaalisti.
Nähtiinkö nyt tuolla Ankaran kokouksessa jotain suuntimia siitä, millainen olisi tämä niin sanottu NATO 3.0? Mitä se oikein merkitsee?
Tämä on kiinnostava tilanne, koska tässä Trumpin toisen kauden alusta lähtien on puhuttu juuri tästä, että nyt Euroopan tarvitsee ottaa vastuuta enemmän puolustuksesta ja turvallisuudesta, mutta varsinaista sitä keskustelua niistä suunnitelmista, tarvittavista uusista kyvykkyyksistä, joukoista, kalustosta, mitä tahansa, mitä Eurooppa tarvitsee, voidakseen korvata sen aukon, jonka Yhdysvallat jättää, niin sitä ei ole oikeastaan Naton sisällä aiemmin käyty. Nyt sitä käydään ja se tulee näkymään hitaasti myöskin muutoksina siinä, miten Nato toimii, minkä maan kenraalit johtavat, mitäkin komentorakennetta, miten suunnitelmissa huomioidaan se, että Yhdysvallat ei välttämättä kriisissä olekaan täysillä samalla tavalla läsnä Euroopassa kuin mitä oltiin aiemmin odotettu.
Näin siis arvioi tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tällä erää. Kiitokset kuulijoille. Ensi viikon ohjelmassa luomme taas katseen Itämeren jännitteisiin.